Ви на хвалях Радіо Свобода, у Пражской студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі. Кандидат на президента Тетяна Краткевич передала в Центральну виборчу комісію скаргу на виніки президентських виборів. Ліберальна демократична партія пропонувала команді Тетяні Краткевич сумісно рихтуватися до проведення парламентських виборів. Керівник штабу «Говори правду» Андрій Дмитрів відмовився. Міністерство енергетики заявило про повеличення тарифу на електроенергію для насельництва. Гэтые і інші теми після випуску міжнародних новин, з якими вас познайомить Ганна Соусь.
Дякую, Сергій. Сьогодні у світі. Терористична груповка «Ісламська держава» заклікала мусульманів до священної війни супраць Росії і США. Мусульманська молодь паўсюль повинна в'явіць джихад росіянцям і американцам, які ведуть крыжовий поход супраць мусульманів, заявив у распаўсюджаным у аўторак аўдыёзвароце прадстаўнік груповкі. Злучаныя Штаты Амерыкі і Расія асобна адна ад адной праводзяць ваенна-паветраныя аперацыі ў Сырыі супраць ісламістаў. Аднак Вашынгтон заявляе, што большасць удараў Масквы накіраваныя супраць сырыйскіх апазіцыйных груповак, уключаючы тых, якія ведуць барацьбу з ісламскай дзяржавай. Расія абвяргае гэтае абвінавачванне. Рада нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў Амерыкі назвала даклад Нідэрляндаў аб прычынах гібелі Боінга асновай для расследавання па вызначэнні вінаватых. Дзяржаўны дэпартамент ЗШ назваў важнымі вынікі расследавання, праведзенага Радай бяспекі Нідэрляндаў і выяўлення абставінаў гібелі пасажырскага лайнера ў небе над Донбасам. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗШ Марк Тонер адзначыў важную ролю, якую адыгралі эксперты многіх краінаў, у прыватнасці ЗША, у вывучэнні ўсіх абставінаў катастрофы. У заяве дыпламатычнага ведамства ЗША гаворыцца, што нідэрляндскі даклад пацвердзіў сказанае больш за год таму дзяржаўным сакратаром ЗША Джонам Керры. Рэйс МН-17 быў збіты ракетай «Бук». Тады ж у заяве Керры адзначалася, што амерыканскія сістэмы сачэння зафіксавалі пуск ракеты з тэрыторыі, кантраляванай сепаратыстамі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ЗША адмовіліся накіраваць ваенную дэлегацыю высокага ўзроўню ў Маскву, каб абмеркаваць больш цесную каардынацыю па дзеяннях у Сырыі, прапанаваную Масквой. Лаўроў сказаў, што прапанова была зробленая прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным падчас яго візіту ў Нью-Йорк пры канцы верасня. Ён паведаміў, што ідэя таксама прадугледжвала адпраўку расійскай дэлегацыі на чале з прэм'ер-міністрам Дмітрием Мядзведзевым у ЗША ў якасці другога кроку. Кіраўнік МЗС Расіі заявіў, што ў аўторак Вашынгтон паінфармаваў Маскву аб немагчымасці прыняць расійскую дэлегацыю. У аўторак, выступаючы на інвестыцыйным форуме ў Санкт-Петербургу, Пуцін паінфармаваў, што Масква прапанавала Вашынгтону правесці перамовы па ўрэгуляванні ў Сырыі. Пуцін заявіў, што ён прапанаваў сустрэчу на высокім ваенна-палітычным узроўні ў Маскве і Вашынгтоне. Прадстаўнікі адміністрацыі ЗША і Пентагона раней неаднаразова заявлялі, што тэхнічныя кансультацыі з Расіяй аб бяспецы палётаў у паветранай прасторы Сырыі не азначаюць вяртання да паўнавартаснага ваеннага супрацоўніцтва дзвюх краінаў, якое існавала да анексіі Масквой Крыма і ўмяшання на ўсходзе Украіны. Ва Украіне сёння ўпершыню адзначаюць Дзень абаронца краіны. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, Дзень абаронца Украіны адзначаецца разам з некалькімі іншымі святамі: Дзень абаронца, Днём украінскага казацтва, Днём стварэння УПА Украінскай паўстанцкай арміі. Сённяшні дзень абвешчаны выходны, баючыся магчымых правакацый, цэнтр Кіева патрулююць каля 5000 паліцэйскіх. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.